Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Сабантуйларны үткәрүне халык кулыннан тартып алу, Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап куллана башлау тарихы турында сөйләшербез. Азатлык архивында җиңүнең 60 еллыгына яңгыраган Оренбур ветераннары истәлекләре булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Сабантуе быел 1 августта дөнья су спорты чемпионаты вакытында үтәчәк. Узган гасырның 60-нчы елларында идеология вазифасы тагылып, милли рухын жуя төшкән бәйрәм хәзер спортчыларга һәм кунакларга гына күрсәтелә торган чарага әйләнеп бара. Татарстанда сабантуйларны идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлау тарихы һәм башкалар турында Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов республикада сабантуйларның кайчан үтәчәге турындагы фәрманында авылларда һәм районнарда бәйрәмнең 6-7 июньдә, Чаллы һәм Түбән Камада 13 июньдә, ә Казанда 1 августта булачагын белдерде. Әле моңа кадәр башкала сабантуеның беркайчан да август башында үткәне юк иде. Казан шәһәре мәдәният идарәсе җитәкчесенең урынбасары Азат Авзалов азатлыкка Казанда дөнья су спорты чемпионаты үткәнгә сабантуйда шуңа туры китерелгән булырга мөмкин дип әйтте. Чемпионат 24 июльдән 9 августка кадәр булачак. Язучы Рабит Батулла элекке вакытлардагы милли бәйрәм рухын, аның мәгънәле традицияларын исенә төшерде. Сабантуйны күчерүне хупламавын белдерде.
Ул гадәттә инде июнь айында үтә торган иде, инде мин алыштыру ягында түгел. Ул заманында шушы үз вакытында үтә торган иде, һәм ул берничә көн сузыла торган иде. Монда хәзер бер көнне, ике көнне генә үткәрәләр, дә бетте. Көрәш, мәсәлән, авылдагы батыр калган, аннан күрше авылда батыр кала, шулай әйттерә, аннан төбәк мәркәзенә хәтле батыр барырга тиеш, аннан соң ул Татарстан күләмендә булырга тиеш ярышлар. Менә шушы система югалды. Иң башта аны төбәк мәркәзендә үткәрәләр, аннан авылларга бүләләр. Алай булмый бит, ул батырлар сайланып алырга тиеш. Әйтик, ат чабышларда кичкенә авылларда үткәрелеп, зуррак авылларда үткәрелеп, аннан соң район төбәк күләмендә үткәрелеп, аннан соң бөтен Татарстандагы баш батыр калганнар бөтенесе бергә җыелып, шулай үткәрелә иде заманында. Мин традицияларны үзгәртү уягында түгел.
Ди Рабит Батулла. Аның сүзләренчә, Советлар Берлеге заманнарыннан сабан туйларын үткәрүне халык күңеленнән тартып алып, хакимияттәгеләр генә хәл итә торган бәйрәмгә әйләндереп калдырганнар.
Үзләре хәл итә инде, аннан эш бетүгә карый бит инде ул теге кыр эшләре бетүгә карый. Үзләре хәл итәләр инде. Әйе, чынлап та аннан соңыннан керде инде коммунистик режим кергәндә, әлбәттә инде партия ячейкалар хәл итәдер, ничек үткәреләсен. Әле картлар хәл итә иде. Картлар сугышта үлеп беттеләр инде алар имә. Аннан соң инде сельсовет тотынды. Батыр калган кеше әле ул бүләкне алмыйдыр иде комиссия вакытында. Ризамы картлар дип сорыйдыр иде. Ризамы картлар дип, картлар риза дип җавап бергәч кенә бүләкне алырга тиеш иде. Менә нинди аксакаллар турасыннан борынгы замандагы аксакаллар гадәтеннә калган ул. Ә хәзер бит сельсоветның комиссиясе теге партия шәйке үзләре сайлаганны кушалар да, аннан кемгә ничек бүләк бирәсен бүлеп утыралар. Шуннан гадәт калган аксакалларга мөрәҗәгать итәдер батыр менә комиссия аңа батырлык бүләге бирә. Ләкин ул бүләкне күтәреп, яки күтәрелмәсә аңа күрсәтеп, ризамы картлар сез комиссия килешүне? Картлар ризалыгыннан башка алмыйдыр иде батыр. Бу елада бетте. Идеология һәрвакыт ул алгы планда иде инде. үзәрнең идеясын, идеологиясын, җитәкчелек идеологиясы алга сөрелә инде. Хәзер халыкны тыңлап тормыйлар. КамАЗ дөзеләр халыктан сорап тормадылар. Нефтне казый башладылар, халыктан сорап тормадылар. Һәм башкалар халыкның фикеренә колак салу инде бетте күптән. Хәзер дә шулай.
Дип сөйли Рабит Батулла. Татарстандагы сабантуйлар хәзер зур түрәләр килә дип әзерләнгән, аларны көтеп алмыйча башланмаган, халыкны мәйданнан биздереп тезеп утыртып тамаша карата торган чарага әйләнде. Түрәләр күптән инде халык арасында түгел. Алар өчен махсус чатырлар корыла, алар өчен мул итеп табыннар әзерләнә. Районның иң уңган игенчеләрен, савымчыларын, терлекчеләрен дә мәртәбәле кунаклар сыйланырга киткәнче бүләкләп калырга тырышалар. Татарстанның традицион мәдәният үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда сабантуйлар 60-нчы елларда идеология коралы итеп ныклап кулланыла башлый.
Кадер 60-нчы еллар башыдыр инде ул. Татарстан өлкә партиясының дип әйтик инде, коралы нигезендә Сабхалык бәйрәмен идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы, тулысынча идеологик бәйрәмгә әйләндерү процессы менә шушы еллардан ныклап башлана. Ныклап башлануның асылында партия өлкә комитетының, бу вакытта Татарстан автономия республикасының партия өлкә комитетының идеология бүлеге сабантуйларны үткәрүгә мөнәсәбәтле тәкъдимнәр, кагыйдәләр эшләп чыгара һәм шушы кагыйдәләргә мөнәсәбәтле чәчү беткәннән соң чәчүчеләр, чәчү эшендә катнашучы механизаторларына, аннан соң орлык җитештерүчеләрне, бит орлыкны да аларны җитештерергә кирәк. Тиз һәм шул ук вакытта ныклы булып тикшерсен өчен аның белән бит инде селекционерлар эшли. Менә шушы чәчү өлкәсендә кемнәр катнашкан, менә шушыларның бер төрле бәйрәмнәренә әйләндереп яздан җәйгә күчү процессы башланган. Һәм менә шуннан бирле әлеге идеологияга утыртылган бәйрәм сыйфатында ул яшәп килә. Нәкъ шушы елларда указ белән, ул вакытта указ түгел инде, өлкә комитетының карары белән билгеле бер вакытларда, әлеге мәсәлән, менә без бала вакытта көн белән 8 яшкан вакытта 22-нче эшләр гел биткәч, җыеннар урынына мәсәләләр үткәрәләр иде. 22-нче, 23-нче, 24-нче елларда бер кат бәрәңгеләрне инде китмәнне бетереп, эш биткәч, балалар бөтенесе каникулда, менә шул вакытта инде җәйнең нәкъ кызган вакытында үткәрелә иде. Ләкин этнографик дип әйтегендә чыганакларга карасак, ул әлбәттә апрель аенда үткәрелгән, май башында, чәчү алдыннан, карга ботканнарыннан соң.
Ди Җәүһәрова. Русиядә яшәгән төрле халыкларның күңеле белән үз иткән, үзенең милли рухына туры килгән бәйрәмнәрне үзгәртү 30-нчы елларда ук башланган була.
Советлар Союзы язучылары язучыларның Горький алып барган атаклы җыелышта фольклорны идеологик коралга һәм шул ук вакытта халыкның тутып тору, халыкны яңа совет тормышына яраклаштырылган фольклор әсәрләре барлау, эзләү, ул гына да түгел, тудыру. Ул менә шушы 30-нчы еллардан башлана. Һәм менә шушыннан соң ул менә безнең Сабантуйга ул кайдыр килеп җитә, әлбәттә ныклап, әйбәтләп, кулга тотып, партиюшма секретарларының төп эшләренә, идеологик эшләренә мөнәсәбәтле куелган менә шундый бәйрәм. Һәм инде аларда технологлар, коммунистлар партиясында технологлар, алар халыкның акылын тотып торуда, әлбәттә, гореф-гадәтләрне саклау һәм ул гореф-гадәтләрне кирәкле дозада, кирәкле урында, кирәкле структурада куллану һәм шушының нигезендә халык белән идарә итүр инструментына әйләнә халык бәйрәмнәрендә.
Ди Җәүһәрова. Хәзер кайбер галимнәр сабантуйны ул сабан биткәч, чәчү биткәч була торган бәйрәм, сабанның туе дип аңлатырга тырыша. Җәүһәрова сабантуйның элекке заманнарда чәчү биткәч түгел, ә башланган шук үткәрелә торган бәйрәм булганлыгын әйтә.
Сабантуй татар халкының язгы бәйрәмнәре рәтендә карала. Аның исеме үк сабанга керешкәнче, сабан алдыннан тәңрешелектән килә торган борынгы традицияләр нигезендә күчмә халык булып яшәп, утырак тормышка күчү процессларында менә катнашып, ике мәдәни системаның традицияләр нигезендә формалашып, шушындый бүгенге кадәр килгән бәйрәм. Әлбәттә, исеменә күренгәнчә, сабан туе, сабан алды туе, сабанга төшкәнче үткәрелә торган. Ни өчен дигәндә, бердән менә безнең бирәтә Казан арты татарларына мөнәсәбәтле карасак, ул Казан артында яшәүче татарларга, алар да бит әр сабан туе мәйданына түгел, ул беренче чиратта бир нәҗию, ике сабан туе арасында булган гаиләләрне беркадәр менә ничектер ел әйләнәсенә безнең инде сабан Гатышабыз, шешабыз, жир жетишкеч кенә. Менә яңа цикл башлана. Жир ачыла, орчыла кардан, аннан соң инде жир жетишкәннән соң аңа орлык салына, һәм менә шушы орлыклар шытсын, уңышлы булсын, тиешле дәрәҗәдә мул булсын, кояш вакытында нурын сипсин, вакытында яңгыры булсын, вакытында яңгыр булсын өчен җилләренең дөрес булулар менә шушы бөтен көндәлек яшәешкә мөнәсәбәтле өмет ышанычларын шушы бәйрәмнең асылына салып, халык Тәңрегә, күккә карап, аннан инде үзенең хәзерләренә җиткереп, шушыңа мөнәсәбәтле рәвештә шушы бәйрәмне үткәргәннәр. Димәк, ул әлбәттә беренче чиратта бәйгеләрнең асылында борынгы безнең төрки заманнардан килә торган, ругълык заманнардан килә торган теге яисә бу руына саклауга мөнәсәбәтле аның иң көчлене сайлап алу, шуңа күрә аның һәрберсенең асылында шәхси бәйгеләр ята, тәңрешелек системасына утыртылган батыр, батырны сайлау, батырга әйтегәндә төрк көнчыгышта дип әйтегендә беркадәр Саян тауларында, аннан соң диптәп кенә китәбез, Алтай тауларында гына яши торган тау тәкәсе образында сакланып калган менә шушы кашка тәкә тәкә бирү һәм инде Аллаһ Тәгаләгә иң якын җан иясе тауны күз алдында тотсак, аңа лаек дип табу, һәм инде барлык бәйгеләр дә шул ук авыш баганага менү, ул инде кирмәннәрне алу традициясенә мөнәсәбәтле хәрбиләштерелгән менә шушындый көчле булган кавымның ир егетләрен барлау, аларны менә быелгы батыр итеп билгеләү, аннан соң шул ук ориентлашуга мөнәсәбәтле күзне бәйләп, әйтик, чүмәк батулар, кылгага менү, капчык сугышлары, ул шулай ук безнең җайдакларга бәйле, җайдак өстеннән җайдакны ат өстеннән бәреп төшергән мөнәсәбәтле менә шушы алар ипләп кенә безнең менә шушындый уеннарыбыз, бәйгеләребез системасында Сабан туен тотып тора торган шулар системасында бәйрәм форматында гына сакланып калганнар.
Дип сөйли Җәүһәрова. Узган гасырның 60-нчы елларыннан идеологик вазифада йөкләнгән Сабантуй, хәзер исә мәгънәви асылын югалтып үткәрелә торган вакыт үзгәртелеп, республикага килгән кунакларның спорт чараларында катнашучыларның күңелен күрү чарасына әйләнә башлады. 2013 елда Татарстан тарихында беренче тапкыр Казан Сабантуе июнь аеннан июль аена күчте. Милли бәйрәмне Универсиадага килгән спортчыларга күрсәтү өчен 13 июльдә үткәрделәр. Көндезге 11-дә башланган тантаналы өлешен дөньяның 160 иленнән килгән кунак карады. Аннары алар төрле спорт ярышларында катнаштылар, үзләренең көчләрен сынап карадылар дип хисап тотты хакимияттәгеләр. Соңыннан көндезге сәгать 1 тулып килгәндә генә Сабан туй үтә торган каенлыкка Казан халкын кертә башладылар. Инәдән җипкә кадәр тикшереп кертелгәннәрне 1500 полиция хезмәткәре саклады. Ул вакытта азатлыкка Казан Сабан туена керә алмаган эшмәкәр Зилә Идрисова мәйданга аерым кешеләр генә кертелде, чакыру бейджлары булганнар эләкте, ә без читтә калдык, сакчылар мәйданны камап алган иде дип сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балташ районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтән хәйер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС деген шунда Сизинага жибардылар окугач. Мен шунда туйганча койгусуз 55 тайын өзгөчө. Сталин заманында бүтүнүсүн бүтмөсүн билем мен. Мен бетбек көп жол байкайыр истедим. Вагон үстүндө бүрүк саттым, урмандан жыйдак жыйып саттым. Улар бүр арасынан урмандан менип икшер соткөшөмөрдөн деп бийге шараптырдык. Колхозда ишсең бир тыйын акча бермей. Жай бою ишсең 15-16 кило орыш дие сеңа иштеге эни бергенди. Мына шундан 44 кило ит соф иткен итти издап айтарга керек өкмөткө. 100 кука издап айтарга керек. Бир тир издап айтарга керек. Сиырың болса 450 литр сүт сормайты жасап берге керек. Инде оның үстіне 4 сетнер орын бәрәңге керек. Оны шамардан мыңгырға керек, от бермейлер. 4 сетнер бәрәңге тиеп мыңгырсаң, оны 2 сетнерге ғана қолдыра бар, потому что іскек салып мағайыңа тетелері. Ондары кімнің үйінден түтін шала, Кошконы 15 километр утын кесіп бересі. Утынны кесесің урманда, арқылы пішкі білен, кестен принимайте етмейлер. Әттінне сағат енді таң біле кіріп, отлар тиеп шамардыңа пұйызға яғарға опшығып кетерлер е, сенің тауыш сәгенің қолмей. Әне отавары болмаған, соғыстан есен көткенлер, олар барлыға мастерларға язып ап көтті, біздің шекерлі қайыршы. Шуны ишледи инде. Биздин хужалыкта бир нерсе да жок. Биздин хужалык элек бийик тоодо турмушта болгондор, биздин эми. Ати 40-нчы жылны бүтүн малын сатып бүтүрүп, ор яңы жакшы үй салып кирген. Мына шундан инде 41-нчы жылда согуш чыгып, биз түркө бир кеже менен гана калганбыз. Мына биздин турмуштун соң оорлугу ушул. Анинин оортулугу. Эми менин жерге жеткен бабай бар е. 4-нчы жылны бабайына мени балташка элтип таштадылар. Бабайына балнисқа салды. Оның қызы балиста морлылар жуадыр. Морлыны бәйлейлер де, сөйтіп оғанын жуалар яңадан екінші кішіге бәйлерге.
Сталин шырындағы сиясетіні оқылау елдан ел ортам. Левада өзәгі мәғілметлеріне қарағанда, Сталин турында оңай фикір білдірушілер соны 2014-ші елда көбейген. 2010-ші елда оңа хайкел қойыны 24% құплаған болса, 2015-ші елда халықның 37% енді өз шәһәрінде Сталинға хайкелінің болуын тілей екен. Русияда Сталинны оқылау халық оңына дәулет мәнфағатларының кіші хауқлары һәм мәнфағатларынан үстін болғанын сіңдіру үшін үшіленәді, Левада аналитик өзәгі мүдері Лев Гудков. Әммә өзәк күзәтуіне қарағанда мәғариф һәм тарих білімі дәрежесі түше барған жәмғиетті Сталин ішенлігіне тиешлі бәйе беру сәләті кеми бара. Яшьләр Сталинны бары тек тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен қолланған бер исем итеп қабыл итә. 2015 елның март айында уздырылған сұраштыру нәтижелеріне қарағанда 25% Сталинны жинеетші деп атаған. 5 ел әлек Сталинны жинеетші деп 32% атыйды. Гудков фикірінше маңа бір яқтан ешлерінің бетарафлығы һәм білім сойлығы сәбәп болса, екіншіден хакимиятлерінің актив рәуште Сталин есімін кер қойтару ұмтылышы ята. Қырым татарларына да үйлерінен Сталин өзі қуып шығармаған, әмма Қырымдағы татар зиялылары Ялта янында оңа хайкел қойыны мәсхәрә деп атады. Сталин репрессиялары беренче ширатта зыялы котламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сүргенгә озатылды. 1928 елда Балташ районыннан муллаларны лагерьларга сүргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде улы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмышы авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Синең әтиләң апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. Мен әкеріп жақларға ұрын болды тегенде шәбәрденде. Онда бүтін паровоз тұқсайдыр есу оладыр е. Кукмарада ола, андарымында ола, ондан оршада 40 километрден 40 километрға су оладыр е. Онда шынлық білен бүтін пойыз тұқтай. Қозан яғыннан Сібір яғына ұстылашынай түрмесі жүрді ұл ағытта. Кім болғандыр енді ұл, білен нелерді болғандыр енді. Әтігі яқтан кіл постоянный техника. Ешіл пойыз келедіп, Әне светофорлар ашықтырыр үйе, оның су алмағаны да болды. Олар әз вагон білен гіне кезгіне кетерлер үйе. Асоби президентка түріп өтірген, күрігім өтлер біле соқлап баратырған, аны Катюша дей бұл вақытта. Білген біз білмәдік енді біз, мәсекем олайлар Катюша кетті деп сүйешірлер үйе.
Пленнылар шықмағандыр үйінде олар біле сүйешмәні сіздір үйме кімнер болды екен? Кімнер болды екен?
Онда су ала тұрған жер бар е, су ала тұрған жерлерін, ондары теге көмір ташы тұрған жігерек етіп қоярлар, насыр кібілі өлген кішелер. Анда өзі біздің түрмәшілер, әне бірсі бір қияға сүріп жіберген ең, ярықтан соны мұнда тұрған бір мұлатшы лейтенант тұтып алды. Анда әрі тағы екенсі вагоннан бір қияға сташылаған ең, онсын бір қортшы келді де басты. Пойыз кеткен шо басқа жерінде тұрды, кетмеді ол. Онда кіргім шасалай бейт. Ұзан салғышы ағашу күшлер біле бүтін вагонның тоқтасын суғып шығалар, остан, үстен, бүтін жерге лампышке тарқан, бұп қозыл кейіндегі тігі вагондағы салдат инанда, пойыз қозылағы кеткенде остан да қарайлар, үстен да қарайлар. Вагон түбәсіне барып, ақырығы вагонда екшер, шер мұлтық біле китерлер етігі. Вагон астына шығып, қойшысы бұл сатарға бұлғандыр демейді мен.
Зайнахаттин абыйның әтесі соғышқа кетіп, кері қайтмай, өлген хабары да келмей. Соғыш бітіп, еллар ұзғаш, олар әтелерінің қоты яраланып, соғыш алмай башлағаш, Шилеб өлкесі Златоуст шәһәрінде ниндидер ешірін бірләшмәдә эшләп шунда ашлықтан өлгәнен белә. Ул хабарны шул бірләшмәдәге ауыр эштән соң, ауыру килеш үләргә туған ауылы Салавашқа кайтарылған бер ир кешедән ишете алар.
Мәсҗиттән 29-нчы елга күчкәндә, муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип Әлі молаларын алғаштаған ол мәзен болып тұрған. Пешін әлі өзі яққан, өзі сібіргенде мәсетіне. Мен әшіңнан соң бүтін үшінде бітіргес, жұңға құрға үйгіп қайтқан. Ап кетегіз, дауытығыз, мен жүзге жетем қазір дегенде. Ап бақсақалы, қазір әне тұра бетінде әйтмей. Шыңнан ап қарайлар да Балтай сарайында рәкімсі Идеалай бойына кіткенде неден су ағып тұрған енді. 18 шақырым ресеп алынан жүгіртіп барсыңдар әді сені. Сондан идеалай бойына Ғолфаров деген бі ұсал дейлер енден тұры күші болғандыр. Оқсақ, зағиып күшкөгіне жүрей тұрған әрекім секретары бар ее ол ағытта. Мені атүште көрген көп күні білем енді. Су, әйдәрі мұнда кірәл опай деп секретарын алып кірген. Нишәп жұмал құтасың дегес, мен үйінің қожасы түгіл, мәне шушылай-шулай бабай 44-ті өлгаштан, үйімні пілінде деп әйті, қойтқаш мені қуып шығарса, сен бұл 3-4 бала біле мені бір мұша тауып берісімі дейді. Әне үйге біздің, ол бір әсенде білмейді, шын мұна нешек деп әйтем, ескер бір жеге шықмаған, бір жеге жүрмі, бір нәрсе ол сәуеті, мандай кім оларыны білмеген ол, сондай кіші, райком секретарына шулай деген. Райком секретары мына ишегіне бекле деп шығып кеткенде секретары әбенін шешіндіріп бүтін көмектерін сығып ертіп андары шақылтатып кіргенде ипіне де екі санақ қой шекер шақмағанда екіні бер бұлапаны шай ішіп деп айтты дей мына сонан соң ауыл советін алып кіріп дегенде жарлаған болайынды ол оннан қатқасы бір екі ойда тұрмады шын айтып тастадылар оны кеш Неге ауыл сауетті тұрантасын бошына отырған, әне секретар біле жауына отырып, қопа түбіне қойтарып көйділдар енді. Мен ашындай қалда болды. Мен ашыл дәрежеде болды енді. Шоның отасы бергені бір сорық, бәкей осырағыз, хайуаныңыз болыр деп, жас күні екі отырған қосынап сөп кеттілер, шоқ қарақ дұр кела етісін деп, үш та оқынап сөп кеттілер, тегі сорық бәкейін тапшырып кеттілер, шоның кішкене туған бәкей қалып үшкес. Отасына тек осырамаға беруге деген нәрсәй мүңіріп бердік. Міне шу айттырып, әне шу шақыртып кетірір еді районнан бүтін ұпалмензак тегілерінде дәгас көт бар. Шулар бүтін күшінің қонжылатырлары енді бір отына бұй.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәқси мәнфағатларына құрбан ету фикерін қолықның ұзаңына сіңдіре барғанда, сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ашлықтан шышыны бөлгенлерді іске алынмай. 9-шы май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын бәйрәм ету яқынлашқан сайын бұтағында орташақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген һәм өлгендердің миллиондаған туғандарының ренжіші һәм қайғысы іске алынмаяшақ. Құрметті тыңдаушылар, Сталин шыры білен бәйлі қатерелеріңіз болса, Озатлық оқушылары білен де ортақлаша аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Бұлғарында бұлғанған, суларында сызланған, сарайымда сарғайған, сен бір татар кішісі, Сібірге сібірілген, Шиләбіде шиләнген. Оренбургта құрылған, сенде татар кешісі,
Қазақтағы қымызлар Сенің қанны қыздыртқан Қытайдағы құтлықлар Қашақларын қырдыртқан Үрген іште үркіге Оралында ұралған Қасымында қысылған Татар кешісі Татар кешісі Да ысланы өзбеклерде өзгәре Қырымларда қырылы Біттің татар кешісі Французға яушапты Германға да яушапты Бұл иллерден не тапты Яудир татар кешісі Рудасында син чапты Өмірінде син чаптың, Балығында син тұттың, Непетінде таптың. Ет табар үскейін, Балтығында балтысың, Шет жерде туған күйлің, Үлі сақтысың, Қатар кешесің. Жүмсәк әм, жүрімсәк, бұлдың татар кешісі. Мұлай қаңғырып жүрмә, қайтсын туған еліңе. Башқұй болғар жүріне, әйді татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған еліңе. Башқұй болғар жеріне, татар кешісі, татар кешісі.
Азатлықна таңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қазан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.